Tactopia. Tactopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Industriens Fond, Messecenter Herning, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tactopia. Mens vi stadig venter på at finde ud af, om smittespredningsappen herhjemme i Danmark, den egentlig fungerer, og hvor mange der bruger den, og hvad vi egentlig får ud af at have den installeret, ja, så kan man jo vende blikket mod Sydkorea, hvor de på langt mere effektiv vis har formået at inddæmme covid-19. Og det har de blandt andet gjort ved brug af en masse forskellige apps. Og det hele er foregået på en platform for Smart City, som er meget veludviklet i Sydkorea. Der er lige bare den ting ved det, at der er et ret stort element af afgivelse af privatlivs fred i forhold til at bruge de her apps, fordi man bliver registreret, der bliver holdt øje med en, også når man rejser ind i landet som udlænding. I denne her udgave til oktober skal vi kigge lidt på, hvordan Sydkoreas løsning den er strikket sammen. Vi skal møde Sang Hun Lee, der er vice president på det, der hedder Korea Agency for Infrastructure Technology Advancement. Det er deres Smart City-initiativ. Og det er som sagt det, der er kernen i deres covid-19-overvågning i Sydkorea. Og så skal vi snakke med Eskebo Rosenberg, der er videnskabs- og innovationsattaché på den danske ambassade i Korea, i det, der hedder Innovation Center Denmark Seoul. Han har på egen krop med sin familie prøvet, hvad det vil sige, at rejse ud af en af Korea og komme i karantæne og selvovervågning via apps. En af grundene til forståelsen af, hvorfor Korea har været så gode til at inddæmme covid-19, det er de ting, de har lært af epidemien med MERS tilbage i 2015. Den her sådan lungeinfektion, som spredte så meget især i Asien. I Sydkorea der var 186 mennesker, der fik sygdom, og 36 af dem døde i perioden maj til juli 2015. Det, de lærte dengang, det var, at data omkring sygdom og sygdommens spredning er utrolig vigtige. De lærte også, at deres hospitaler faktisk ikke var i stand til at håndtere det her sådan udbrud. De havde ikke beskyttelsesudstyr nok, for eksempel. Og så lærte de også, at en tidlig diagnose og en masse test er ekstremt vigtige. De fandt ud af, at offentlige steder, busser osv. og store pladser, det var simpelthen knudepunkter for, at virusen den blev spredt. Og så fandt de ud af, at beskyttelse er en af de vigtigste ting at have på plads. Alt det vidste de, da covid-19 ramte landet, og så brugte deres Smart City-teknologi og netværk til at rulle en løsning ud. Men lad os høre, hvad Eskebo Rosenberg han siger om det her.
Jeg hedder Eske Rosenberg, og jeg er innovationsattaché på Innovationscentret i Seoul. Og herudefra, der hjælper jeg danske og koreanske forskningsinstitutioner og virksomheder med at finde samarbejdsmuligheder inden for cleantech og inden for life science og inden for ICT lidt bredt.
Hvis du så kigger på covid-19-krisen her, hvordan umiddelbart tænker du, hvordan er den blevet håndteret i Korea?
Covid-19-håndteringen i Korea er jo i hvert fald er det meste omverdenen anerkendt for at have været rigtig effektiv. De har været meget hurtige til at få deres sundhedssystem til at kunne håndtere covid-19-spredningen i Korea. Og det vækker stor interesse fra omverdenen. Her på ambassaden har vi jo primært beskæftiget os med at rapportere hjem til Danmark, men de har også haft stor succes med de koreanske myndigheder at lave webinarer, hvor resten af verden sådan set også har tappet ind i at prøve at høre om, hvordan det er, de har håndteret tingene herude. Hvis man sådan kigger lidt på nogle af de økonomiske nøgletal, så ser det også ud som om, at de mål på det parameter i hvert fald har klaret skærene væsentligt bedre, end hvis man eksempelvis sammenligner med Europa. Der bliver lagt op til, at de måske falder med, tror jeg, sådan omkring 1,2 procentpoint i de mest optimistiske økonomiske vurderinger, sammenlignet med omkring 7,5 procentpoint på tværs af Europa. Så de har formået at være tidligt ude, være meget effektive og samtidig holde gang i økonomien. Det er sådan lidt den korte vurdering.
Men de har brugt en masse informationsteknologi til at hjælpe sig og til at få det her til at fungere. Altså hvad er de vigtigste ting, de har gjort, som vi måske også kan lære af?
På teknologifronten har de jo haft held eller dygtighed til at tage en datamaskine, som egentlig var tiltænkt et lidt bredere formål, nemlig at holde styr på al den data, der skulle samles sammen og bruges til forskellige ting og sager i en smart city-kontekst, til at bruge den her maskine til at få lavet nogle meget, meget, meget hurtige epidemiologiske tracks for positivt testede personer. Altså hvor man simpelthen ved at se på alt fra CCTV til digitale betalingsspor til geoplaceringer ud fra mobilplaceringer har været i stand til at kunne sige meget, meget, meget hurtigt, at person A har været her de sidste 24 timer, og derfor skal vi lynhurtigt i kontakt med alle dem, som vedkommende har været i nærkontakt med, for at få dem ind og få taget en test, så vi kan få klarhed omkring, om de er med til at kunne bringe smittekæden videre. Det tror jeg sådan...
Ja. Hvis jeg lige må spørge her, fordi nu siger du, identificerer folk, og du snakkede om... Du snakker også om mobilantenner og så videre. Altså, der er jo en omfattende overvågning, og hvad med privatliv og så videre?
Det må man sige. Altså, jeg tror, det, så vidt jeg i hvert fald er informeret, går til grænsen, hvis ikke lidt over, hvad vi betegner som sådan data privatliv i en europæisk kontekst. Men som borger, eller hvad man vil kalde det, som gæst i landet, har jeg ikke oplevet så personligt at føle mig overvåget i den forstand. Og når jeg snakker med folk, så er det i hvert fald noget, de er villige til at ofre, i forhold til så til gengæld at kunne gå ud af døren og sætte sig ned på en lille restaurant eller en bar. Fordi de har en ret god vished omkring, om de føler sig i hvert fald ret sikre i at gøre det, fordi de også får informationer om de steder, hvor der så har været udbrud. Altså jeg bor i den bydel, der hedder Itaewon personligt. Og her for en lille måneds tid siden, var der en natklubgænger, som blev testet positiv et par dage efter. Det skabte en masse negativ opmærksomhed i forhold til Itaewon bydelen. Og sådan helt lavpraktisk betød det, at selvom de fleste af beværtningerne eller restauranterne fortsat måtte være åben, så er der mere eller mindre affolket stadig nu her en måned efter. Så man kan sige, at det sydkoreanske folk, de holder sig meget opdateret på informationen, der kommer i en lind strøm i forhold til, hvor har der været problemer, hvor har der været udbrud, og hvor bevæger vi os så hen i forhold til det.
Men som jeg har forstået det, så hvis man kommer rejsende til Korea, så skal man installere en app og registrere sig med, pasnummer og alt muligt andet i den, og kan blive tvunget i selvkarantæne også.
Ja, altså jeg har fornøjelsen af at prøve det selv, eller jeg ved ikke, om det var fornøjelsen, men vi har i hvert fald prøvet det på egen krop, efter vi havde været hjemme i Danmark med familien i marts måned, og så tog tilbage til Korea i midt april. Det skal lige siges, at vi er en lille smule undtaget, også diplomater, fordi vi har en bestemt visatype. Så i vores tilfælde skulle vi kun downloade en af to apps. Den apps, vi skulle downloade, er en selvmonitorerings-sundheds-app, som de koreanske sundhedsmyndigheder pålægger en at downloade, når man rejser ind i landet. Og den skal man simpelthen gå ind hver dag to gange og tjekke af i nogle små bokse, om man har symptomer. Altså, så det er simpelthen i forhold til at monitorere, om der er nogen, der rejser ind i landet, der begynder at udvise nogle symptomer inden for de første 14 dage.
De data, du snakker om der, hvad sker der med dem? Bliver de sendt et eller andet sted hen, eller ligger de bare på telefonen?
De ligger ikke kun på telefonen, de bliver sendt ind til de pågældende sundhedsmyndigheder.
Som så har styr på, om du har symptomer.
Ja, okay. Og hvis ikke jeg melder noget ind, så blev jeg ringet op og spurgt, om alt var ok. Jeg tror, i den 14-dages periode, vi så var i selvkarantæne og blev monitoreret den vej rundt og skulle melde ind 2 gange dagligt, om der var nogle symptomer i familien. Jeg tror, vi blev ringet op en 4-5 gange, og der er også historier om, at hvis man ikke har fået meldt ind, så kommer de og banker på og spørger, om man har det okay. Så på den måde er de tæt på, og det kan da godt være en smule grænseoverskridende i den forstand. Min hustru blev sådan set også ringet op og blev spurgt, om hendes mentale helbred af nogen, der så skulle prøve at gå ind og se, om der var nogle psykologiske eller mentale udfordringer forbundet med isolationsperioden. Så man må sige, de går all in og bruger mange ressourcer på at være tæt på og følge en meget tæt på. Og der er også sager med folk, der har brudt sig på karantænen, hvilket har medført, at de er blevet smidt ud af landet med det næste fly. Men hvis jeg lige skal prøve at fortælle lidt kort om den anden app, som vi så i vores tilfælde ikke skulle downloade, så er det en karantæne-app, som simpelthen går ind og baseret på igen geolokationer, ser om du bevæger dig ud af hjemmet i den her 14-dages selvkarantæneperiode. Altså sådan helt lavpraktisk, så fungerer det sådan, at hvis du bor i Korea, hvis du har en adresse, hvis du har dit eget hjem, så må du efter at være blevet testet og fundet negativ, tage hjem, dit eget hjem og afzone, så at sige, din 14-dages karantæne fra hjemmet. Hvis du kommer som turist, som det er lige nu, hvis du kommer som turist, eller hvis du ikke har en fast bopæl i Korea, så bliver du af nogle venlige mennesker kørt ud i en offentlig facilitet, hvor du skal tilbringe de første 14 dage på egen regning, enten sådan ungdomsfacilitet, eller nogen er heldige at ryge på et hotel, der alligevel ikke har nogen gæster for tiden, og så får man en 3 omgang mad i løbet af dagen, og der bliver holdt meget nøje øje med, om man også bevæger sig udenfor for der. Ja, det er ligesom de sådan officielle apps fra myndighederne, altså henholdsvis en selvmonitorerings sundheds-app, der tjekker symptomer, og den anden er den her såkaldte karantæne-app, der tjekker dine whereabouts i forhold til at kunne holde styr på, om folk rent faktisk er der, hvor de har sagt, de ville være i de første 14 dage, efter de er kommet ind. Og det er vel at mærke, uanset om der er en negativ eller en positiv test. Alle skal testes ved ankomst. Det kan man ikke slippe for. Og her i Korea bliver man testet i både halsen og i næsen. Jeg glæder mig lidt til, at vi skal hjem til Danmark. Der har jeg hørt, at vi kun bliver testet i halsen. Så det var klart næsen, der var den værste. Også for pigerne. Men til dem, der er interesseret, og hvis man som borger eller privatperson for eksempel gerne vil vide, om ens almindelige commute fra ens hjem til ens arbejde er sikkert, så er der en app, der ligesom går ind og kortlægger risikoen baseret på, hvor de seneste smittetilfælde har været, så man kan simpelthen planlægge sin commute på mere eller mindre timebasis i forhold til smittespredningen. Der var meget tidligt i processen også en privat aktør, der havde lavet, baseret på offentligt tilgængelige data, apps, der i det hele taget viste, hvor altså de forskellige positive personer, der var blevet testet positive, opholdt sig og havde opholdt sig. Så det var også lige pludselig noget, man kunne få et overblik over som privatperson. Det er nok de to mest kendte apps, som der er kommet fra den private side i forhold til covid-19 her i Korea.
Man har været meget hurtig til at lave de der testkits i Korea. Hvad er det, man har gjort der? Hvorfor har man været så effektiv der?
For det første så har man haft kapaciteten sådan rent produktionsmæssigt, som man så ud over det har været ret hurtigt til at omstille til at lave lige præcis de her testtyper. De har i forvejen produceret ret mange af de doping test kits, som bliver brugt i international sport. Og uden at kan huske de præcise datoer og navne, så var det i hvert fald allerede i starten af februar, at man lugtede lunden. Så ligesom vi kender succeshistorien hjemme fra Danmark med private aktører og det offentlige, der går sammen, og så lige pludselig så kan spritfabrikanterne levere håndsprit til overpriser. Så her i landet, der var det altså testkitsene, der blev satset på fra starten af. Så det var sådan set de koreanske myndigheder, der var inde og snakke med nogle af de her producenter af lignende testkits, og få dem til at omstille produktionen ret, ret tidligt, faktisk før, at det sådan for alvor var rullet ind over Korea. Selvom at Korea jo faktisk var det andet land, der blev ramt, kan man sige, hurtigst og værst med et stort udbrud nede i Daegu i starten. Så et offentligt privat samarbejde, hvor nogle private aktører, der havde en produktionskapacitet, ret hurtigt var inde og omlægge produktionen til den her type PCR-tests, og derudover opskalerede produktionen, så de ikke kun var selvforsynende, men også i høj grad har kunne eksportere til andre lande, som har været lidt, kan man sige, gladere for at skulle importere disse testkits fra et tidligt stadium.
Og det sagde altså Esker Bo Rosenberg fra det danske innovationscenter i Korea. Lad os lige høre, hvad Sang-hun Lee, der er vice president for det koreanske Smart City-projekt, han siger omkring om covid-19-håndteringen i Korea i forhold til Smart City-projektet, som han jo altså er chef for.
The smart city development has a long history because it's already 15 years ago that we started the smart city project scales. And there are also a quite important number of smart city related projects to form a smart city ecosystem. So those patients and elderly people, we can monitor with the system. With the data, of course, we would like to put also the DNA analysis. Okay, and the DNA analysis, the data from DNA analysis, and then data from the daily monitor, we could. By using the AI and then the machine learning, we could forecast. Okay, A patient, you suppose A patient, you will have in 5 or 6 months 30% of diabetes occurrence. Okay, I think it is possible. Actually, one of smart city related healthcare company in Korea is developing the kind of monitoring and diagnosing system using the AI. For using the personal data, we could have made a social consensus, and we could have formed related act and law, and government's guideline is very important. For example, social distancing and keeping self quarantine, staying at home, also mask wearing. And I don't think it's ICT, of course, ICT has played a great role in Korea's responding to COVID-19, but ICT is not all.
It's not all.
You have cultural aspect, which could be base of the response system. The whole system, medical, non-medical, ICT, governance.
For lige at vende tilbage til det med appen, fordi her i Danmark har der jo været en masse debat om, hvad den her smittespredningsapp skal kunne gøre, hvad den skal have adgang til, og hvordan vi behandler den i forhold til vores privatliv. Har der overhovedet været nogen debat af den karakter i Korea? Fordi de der apps, du beskriver, har jo en relativt invasiv karakter, må man sige, i forhold til, hvad vi vil acceptere herhjemme.
Det korte svar er nej. Altså, ikke rigtigt. Ikke, hvad jeg har hørt. Altså, der, hvor jeg har hørt det mest, er sådan set måske i det internationale miljø, hvor man måske har en anderledes referenceramme.
Men
er det ikke noget, der har præget debatten i medierne, altså hvor tæt de går på og så videre. På den måde er Sydkorea jo meget kollektivistisk anlagte, måske lidt anderledes kollektivistiske, end hvad vi normalt forbinder med et kollektiv. Altså, der bliver måske ikke nødvendigvis stillet den form for kritiske spørgsmål, hvis myndighederne peger en retning ud, så er det den retning, som man forholder sig til. Og der er i hvert fald heller ikke på arbejdspladsen her på den danske ambassade, blandt vores lokale kollegaer, været udtrykt ubehag eller sat spørgsmålstegn ved de dataetiske linjer i deres håndtering her. Tværtimod, så vil jeg sige, så er der en stor opbakning til, at, som jeg også sagde tidligere, at man offrer måske en lille smule af sit privatliv på datasiden, til gengæld så får man lidt mere af sit sociale liv på den anden side.
Fordi samfundet ikke i samme grad har været lukket ned, fordi man kan stole på, at dem, der ligesom bevæger sig rundt i gaderne og rundt omkring og på arbejdspladserne, de faktisk ikke er smittebærere.
Jeg tror, at Sydkorea er en af de sikreste steder at gå rundt, og har været det hele tiden. Og ja, lige præcis derfor, fordi at de små erhvervsdrivende, yes, de er ramte, men det er primært på grund af manglende turisme, men de små restauranter har været åbne hele tiden, de små bar har været åbne hele tiden, de store natklubber, man kan nogle gange spørge om, hvor er rationalet henne, men de har holdt åben, de har holdt økonomien åben, og det er også det, der afspejler sig i de prognoser, som internationale sådan nogle økonomiske vismænd, de ligger på landet. De har lukket sig i forhold til omverdenen, det gør ondt på hotellerne og på turismen, og det er også noget af det, der begynder at blive debatteret nu. Er det for hårdt, at man både skal have en test, når man kommer, og 14 dage i karantæne? Kan de blive ved med det? Men omvendt så har de så været i stand til at have det kan man sige indenrigsøkonomisk åbent undervejs.
Hvordan kunne Sydkorea være så hurtigt til at have alle de her apps klar?
Jamen det er et godt spørgsmål. Jeg kan ikke sige hvorfor helt præcist, udover at Sydkorea er en bali-bali-kultur, og bali-bali, det betyder hurtig-hurtig. De er bare, når målet det bliver ligesom sat fast, så kan de arbejde enormt hurtigt hen imod det. Og så kan man måske reflektere lidt over det, og komme med nogle subjektive tanker. Og måske er en af grundene, at der ikke bliver sat så mange spørgsmålstegn i processen, men at det bare bliver gjort. Nogle gange, i hvert fald.
Men det der bali-bali, er det sådan et specielt mindset, man har i Sydkorea?
Det er, når man siger det i forbindelse med forretningsmøder med forskellige eksterne samarbejdspartnere herude, så bliver der smilt en lille smule, fordi det er måske ikke noget, de sådan nødvendigvis er udelukkende stolte af, at det altid skal gå så stærkt. Men det er også en del af forklaringen på hele deres udvikling fra et land i ruiner efter Koreakrigen for 70 år siden til et land, der er verdens 12. største økonomi i dag, og som har en gennemsnitlig levestandard, der er tæt på danske, franske og japanske tal. Så Bali Bali er jo både en historie om Korea i forhold til deres transformation som samfund, til, og så kan det være et udtryk for en arbejdsmetode, som måske ikke altid altid bærer noget godt af sig. I den her sammenhæng tror jeg, at der er en udbredet enighed om, at det har været en god ting, at man har kunne være bali-bali i forhold til at omlægge sin produktion af testkits, så man ikke kun har været selvforsynende og fra starten af har kunne teste massivt. Altså, det er målrettet testning i Korea, men det har været massivt fra starten. Og samtidig også at kunne eksportere til store dele af verden med de her testkits, så man også har kunne tjene penge på det undervejs. Og i forhold til de her ICT-drevne løsninger, har været i stand til at pivote en data-hub tiltænkt smart city management til at være et meget, meget målrettet værktøj til at opfange nogle smittekæder, før at de løber løbsk. Der tror jeg, man er glad for, at man har været bali-bali.
Så hvis vi skal opsummere det, det der er årsagen til succesen er, at de har kunne tage det her smart city-koncept og, hvad skal man sige, transformere det til et koncept, hvor man faktisk kan holde øje med smittespredningen. Og så har de på den anden side også haft alle de her sådan, testkits, som normalt er udviklet til doping, som de har kunne konvertere til at kunne konstatere covid-19. Og det kombineret, det har gjort, at de har været i stand til at rykke så hurtigt og få det under kontrol.
Det er hovedingredienserne, og i deres egen hvide papir og white papers omkring succesen, så kalder de det jo også en test, track and treat strategi, de har haft. Og det har altså været fra the get-go, fra starten af, at de har været i stand til det stort set. Altså, jeg synes, det er jo sådan meget personligt i hvert fald, ikke? Altså, jeg tror, at PT, der bliver de fleste nationer vurderet på, om de har været gode til at holde spredningen nede, og så bliver de vurderet på, om de har været gode til at holde økonomien kørende. Og så tror jeg, at det er lidt mindre omfang bliver vurderet, om de har været gode til også at holde den mentale sundhed oppe, og om de er det på længere sigt. Jeg tror da helt sikkert, at der godt kan være nogle lidt mere langsigtede effekter, som går mere over i den mentale sundhedstilstand af en befolkning, som også vil være relevant at vurdere indsatsen på om et par år.
Men hvad tænker du på i den koreanske løsning, som kan påvirke den mentale sundhed?
Eksempelvis så har prioriteterne været en lille smule anderledes. Økonomien har været på sin vis vigtigere end børnenes trivsel. Og et land, der i forvejen kæmper en lille smule med nogle ret negative statistikker på for eksempel børns og unge menneskers mentale trivsel. Altså sådan helt konkret ligger de i toppen af OECD-landene i forhold til selvmordsrater blandt unge mennesker, på grund af, at de bliver presset igennem et skolesystem med måske lidt for meget fokus på præcis, hvad for en universitet man kommer ind på, fordi det sikrer resten af ens karriere. Der vil jeg sige, der synes jeg jo lidt, at man muligvis godt kunne have prioriteret anderledes. Her i landet, der var skolerne lukket fra tidlig februar til midt maj. Og der kan man sige, at det er jo fuldstændig modsat billede, vi har, hvis man skal sammenligne lige med Andedammen hjemme i Danmark, hvor det var noget af det første, man åbnede op for igen. Det var sådan set skolerne, om det så var børnenes trivsel eller forældrenes arbejdsdygtighed. Det er måske en kombination, men det er i hvert fald paradoksalt, at prioriteringen var på det punkt fundamentalt anderledes.
Så man kan sige, der var faktisk en del af samfundet, som vitterligt var lukket ned?
Skolerne har været, ja, i en periode på de der 4 måneder, ikke? Der har der været hurtig, i vores tilfælde, der går vi på en international skole. Jeg skal ikke kunne udtale mig om, hvor hurtigt de var til det i det offentlige skolevæsen. Men i vores tilfælde med vores børn, var de enormt hurtige til at omlægge undervisningen til digitale platforme, og sådan set også enormt dygtige til det. Men altså, det hjælper jo bare ikke, undskyld mig. Jeg mener i hvert fald ikke personligt, at man 100% kan erstatte det sociale gennem diverse digitale platforme for en 7-årig eller en 10-årig. Og den vej rundt indlæringsmæssigt er der også helt sikkert sket nogle ting i de sidste 4 måneder, fordi man har været væk fra skolen.
If you should give a piece of advice to European governments, for instance, concerning how you have handled this crisis in Korea, well, what would that be when it comes to ICT and smart cities?
It's a very difficult question. ICT use is very fundamental, but you should be very cautious because of now critics. For example, Korea's contacting now patient tracing system may be difficult to apply due to the use of personal information. Although it is necessary, it is a difficult reality to apply. A proper balance and check is needed by carefully defining mandates and clear access rights through institutional implementation. And concerning the privacy issue, I would like to present the result of some sociological research. It has been done very recently by the Seoul National University. It's a department of sociology. They conducted a research. Why Korean people keeps government guidelines so easily, and then and allow the government's open of the patient data to the public. There are 2 reasons. First one is Korean society is very egalitarian. Everybody is equal. We need to have a very equal system and then an equal treatment. That's why the system could be based on the transparency. Okay. The second reason was very, very, very interesting. And Korean, by the research, Korean people has a very high quality of empathetic ability. Yeah, Korean people, for example, me, I can feel the other's pain as if it is mine. You may say that okay, Korean society is very based on collectivism. No, I don't think so, because the individual is very, very, very strong in Korea. But in part of individualism, you have also a sense of collectivity, and then the output of the sense of collectivity is very high level of empathetic power. No, since a number of years, we have been experiencing so-called digital transformation. Of course, digital transformation is the word used by the North America. Okay, but then in European context, it's fourth industrial revolution. But before the outbreak of the COVID-19, I was raising the question to myself: if it is industrial revolution, you could, it should have a social, ethical, social, economical transformation, great transformation that we experienced in 200 years ago. But it was not. But with the COVID-19 outbreak, I think the digital transformation is becoming a real industrial revolution. Everything could be changed, I think. And now some people, they want to have individual freedom. But the result of freedom is a lockdown. but we do not lock down.
Du har lyttet til Techtopia, der var en tur i Korea via digitale medier. De medvirkende, det var Sang-hun Lee, der er vice president i Koreas organisation for Smart Cities, og det er dem, der kører deres, i hvert fald dele af deres indsats mod covid-19. Og så hørte du Eske Bo Rosenberg på Innovationscenteret i Seoul, hvor han er videnskabs- og innovationsattaché. Du kan som altid finde links på techtopia.dk. Du kan følge programmet på Twitter på @techtopia.dk. Du kan skriv en e-mail til mig på henrik@techtopia.dk, og så kan du deltage i teknologidiskussionerne i vores Facebook-gruppe, der hedder Techtopia Backstage. Her i sommerperioden, der udkommer Techtopia kun hver 14. dag, og de næste par uger bliver sådan nogle redigerede genudsendelser, så måske vil noget af materialet være lidt genkendeligt for dig, men det må du så være over med. Du kan også vælge at lytte til vores søsterprogram på Radio 4, der sender hver søndag kl. 13.05. i 55 minutter. Det hedder sjovt nok Techtopia. Det kan du også downloade som podcast fra radio4.dk. På genhør i næste uge. Techtopia. Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Industriens Fond, Messecenter Herning, Innovation Center Danmark og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Techtopia.